Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 10. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik Skupštine Ivan Brajević očekuje pritiske sa strane tokom predsjedničkih izbora 15. aprila. Mladi u Crnoj Gori kao najveći bezbjednostni rizik vide organizovani kriminal, korupciju, vjerski radikalizam i terorizam. Izrael od jutros bombarduje iranske i sirijske mete u Siriji. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao južnokorejskog predsjednika da što prije posjeti Pjongjang. A u emisiji Pred nama donosimo pregled sedmice i repriziramo neke od najzanimljivijih reportaža emitovanih u našim programima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajević kazao je da očekuje pritiske sa strane tokom predsjedničkih izbora koji će biti održani 15. aprila. Govoreći o tome da li će se Rusija umiješati u predsjedničke kao što je to učinila za parlamentarne izbore 2016. godine, Brajević je za Glas Amerike rekao da nije realno da se neko usudi na takav pokušaj budući da je Crna Gora od juna prošle godine članica NATO-a. Mislim da nije realno da se neko usudi da takav pokušaj napravi, a da će biti pritisaka bit će svakako, no spremni smo u svakom slučaju, rekao je Brajović. Socijaldemokratskoj partiji prihvatljiv je prijedlog da novinarka Milka Tadić-Mijović bude predsjednički kandidat opozicije, dok bi demokrate mogle da podrže bivšeg ministra unutrašnjih poslova Andreju Jovićevića, kojeg Demokratski front želi da kandiduje, pišu vijesti. Demokrate neće podržati ni jednog nestranačkog kandidata ukoliko se sve ostale partije opozicije ne usaglase oko njega. Iste partije ranije su kazali da oni neće podržati kandidata za predsjednika koji je bio u bilo kojoj vladi Mila Đukanovića, a vijesti podsjećaju da je Jovićević bio na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova od 2001. do 2003. godine. Vlada je, kako saznaje pobjeda u dokumentima sa sjednice održane 11. januara ove godine, objavila zaključak o razrješenju prije isteka mandata kompletnog petočlanog savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Taj list blizak vlasti objavio je dio iz dokumenta u kojem piše da je član savjeta Zoran Đurešić, inače bivši direktor Montenegro Airlinesa, razriješen zbog nesavjesnog obavljanja poslova, čime, kako su naveli, doveo u pitanje rad agencije. Predsjednik savjeta Časla Vešović i članovi Marija Blagović, Predrag Mitrović i Muni Bličina su zbog toga morali da podnesu ostavke. Vlada je na toj sjednici 11. januara naimenovala novi savjet agencije u kojem je predsjednik Vojin Vlahović. Mladi u Crnoj Gori kao najveći bezbjednostni rizik vide organizovani kriminal, korupciju, vjerski radikalizam i terorizam, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava o procjeni stavova institucija sektora bezbjednosti i mladih. Istraživanje je objavljeno u publikaciji te organizacije Mladi u susret savremenim bezbjednostnim izazovima, pokazalo je da mladi i predstavnici institucija sektora bezbjednosti prednost daju stepenu kontrole koji osjećaju nad svojim životom, dok osjećaju značajno niži stepen lične sigurnosti. Ratna odšteta i izvinjenje nijesu na dnevnom redu posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj, navode tamošnji mediji pozivajući se na saznanja u kancelariji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Prema usaglašenom dnevnom redu, Grabar-Kitarović i Vučić razgovarat će o otkrivanju sudbine nestalih osoba, vraćanju kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj za vrijeme rata, saradnji u progonu osumnjičenih za ratni zločin, položaju manjina i neriješenoj granici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelska vojska saopštila je danas da je izvela novi veliki napad na 12 iranskih i sirijskih meta u Siriji. Pogođene su protivavionske odbrambene baterije i 4 iranske mete, ali nije navedeno koje, već samo da pripadaju iranskom vojnom aparatu u Siriji, navodi se u vojnom saopštenju. To je najnoviji napad u čitavom nizu prekogranične razmjene vatre koja je izbila kada je rano jutros iranski dron presretnut iznad Izraela. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao je južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina da što ranije dođe u Pjongjang, izjavili su južnokorejski zvaničnici. Prema njihovim navodima, poziv je upućen tokom razgovora i ručka na kojem je Jae-in u predsjedničkoj palati u Seulu ugostio mlađu sestru Kim Jong-una, Kim Jo-jong. Zvaničnik koji je želio da ostane anoniman kazao je da su uvjereni da će južnokorejski predsjednik prihvatiti poziv. Još jedan službenik Bijele kuće napustio je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon optužbi da je zlostavljao bivšu suprugu, prenijela je agencija AP. Glasnogovornik Bijele kuće Raj Shah potvrdio je da je David Sorensen podnio ostavku nakon što je Bijela kuća saznala za optužbe na njegov račun. Inače, Washington Post je objavio da Sorensenova bivša supruga tvrdi da je on bio nasilan i da ju je emocionalno zlostavljao tokom kratkog braka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Slijedi pregled glavnih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Sedmicu na izmaku obilježilo je ubistvo 15-mjesečnog dječaka koga je, kako sumnja policija, na smrt pretukao očuh. U toku je istraga, osumnjičeni i majka ubijene bebe su u pritvoru. Ova tragedija još jedno je podsjećanje na to koliko je porodično nasilje u Crnoj Gori ozbiljan problem, kaže Maja Rajičević iz Centra za ženska prava.
Treba da nam je jasno da ništa, ali ništa ne može ugroziti život, bezbjednost pojedinca i uopšte narušiti društvene odnose kao što je to porodično nasilje. Ono djeluje mnogo razornije od nekih problema o kojima se mnogo više govori u javnosti, kao što su recimo korupcija ili organizovani kriminal ili neke političke krize.
Lideri Evropske unije ove sedmice u Strasburu prezentovali su novu strategiju proširenja Evropske unije, nakon čega je prvo Srbiju, a potom i Crnu Goru posjetio komesar Johannes Hahn, gdje je govorio o perspektivi i obavezama tih država na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kazao je da bi strategija mogla da bude obeshrabrujuća za zemlje Zapadnog Balkana.
Očekivala to da imamo određene datume za konkretne pomake za svaku od zemalja. Desilo se to da nijedan od tih datuma više ne stoji, pa čak ni onaj koji je vezan za Srbiju i za Crnu Goru.
Ni mjesec nakon što su raspisani izbori za šefa države iz vladajuće kao ni iz opozicionog tabora, nema jasnih naznaka ko će ući u predsjedničku trku. Politički analitičar Sergej Sekulović.
Da se malo našalimo, ovom dobija neke elemente latinoameričkih sapunica. Čekamo, a do kada ostaje da se vidi.
Ono što je međutim izjasno jeste to da u trci za novog predsjednika neće biti lidera demokrata Alekse Bečića.
I pored stepena povjerenja koje uživam i rejtinga demokrata koji rapidno raste iz izbornog procesa u izborni proces, Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Ovo radim u cilju objedinjavanja opozicije oko jednog jedinstvenog kandidata.
Bitka oko kontrole javnog medijskog servisa u Crnoj Gori još nema svoj epilog. Nakon što je Upravni sud poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije da je reditelj Nikola Vukčević bio u konfliktu interesa, zbog čega ga je Skupštinski administrativni odbor ekspresno smijenio, stigla je i odluka Osnovnog suda koji je naložio da se također smijenjeni Goran Đurović vrati na mjesto člana savjeta radiotelevizije Crne Gore. Da li Skupština, koja je razriješila Đurovića, sada treba da poništi svoju odluku, što bi bio sedan. Pitali smo advokata Dragana Šoća.
Što se tiče odluke Osnovnog suda, nije obaveza Skupštine da ukine odluku, ali jeste obaveza Skupštine da se uzdrži od njenog provođenja. Nema nikakve dileme, bar za mene, da je te smjene da su bile politički motivisane.
U Budvi se pojavila duboka pukotina duž jedne od glavnih gradskih ulica. Da li to priroda u prijestolnici crnogorskog turizma odgovara na višedecenijsku divlju gradnju?
Pukotine su nastale prije nekoliko sedmica, ali su se posljednjih dana ubrzano produbile, zbog čega je saobraćajnica zatvorena i angažovana struka da procijeni uzroke i opasnosti onoga što su građani crnohumorno nazvali potonuće Budve.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Revizionistička i nacionalistička retorika, promocija osuđenih i osumnjičenih ratnih zločinaca, kao i heroja ratnih 90-ih, permanentno su među top temama tiražnih srbijanskih štampanih glasila. Posljednji primjer je ipak malo ko očekivao. U pitanje je doveden jedan od rijetkih prihvaćenih mirovnih simbola, čiju žrtvu su do skora sve strane priznavale. Riječ je o svjedočenju jednog od osuđenih za smrt Srđana Aleksić, Trebinjca, koji je 1993. godine ubijen kada je pokušao da spasi jednog Bošnjaka. Taj intervju objavio je nedjeljnik Ekspres, ustvrđujući da je čitava priča o Aleksićevoj tragediji u stvari laž. Milo Nešić.
Da smo nas četvorica nasrnuli na Alena Glavovića zato što je musliman i da je pokojni Srđan skočio da ga brani, onda bi zaista zaslužio da bude heroj, ali to nije istina.
Delić je iz intervjua Milenka Kovača, osuđenog na 2 godine i 6 mjeseci zatvora nakon ubijstva Srđana Aleksića, koji je Ekspres na svojim stranama objavio kao ekskluzivnu ispovest. Zamjenika glavnog i odgovornog urednika tog lista Radeta Jerinića pitali smo da li se takvim postupkom pruža svojevrsni vid amnestije osobi osuđenoj zbog napada i smrti u tom trenutku 27-godišnjeg mladića.
Mi nismo tu da sudimo, ni o čemu, mi smo tu da prosto iznesemo i neku drugu stranu, neku drugu verziju, koja, ponavljam, nije utemeljena na rekla kazala, nego na sudskoj presudi i činjenicama koje su tu dokazane.
On podvlači da je Ekspres nedjelju dana pre intervjua sa osuđenim Kovačom objavio dodatak na 4 strane koji je posvetio žrtvi, to jest Srđanu Aleksiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Srđanov otac Rade Aleksić ukazuje da ne može postojati validno obrazloženje za davanje medijskog prostora čovjeku koji relativizuje već utvrđene činjenice o smrti njegovog sina.
Pročitao sam to, nisam u životu dobio nikad presudu. Shvatio sam, te novine žele da budu prodavane. Shvatio sam to nešto kao čovjek.
On međutim upozorava i na posljedice koje bi takvi slični postupci mogli imati na proces pomirenja ne tako davno zaraćenih strana.
Oni se trude da se potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da dijelo Srđanovo bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
U novom broju Ekspres odlazi korak dalje objavljujući intervju sa Tomom Filom, jednim od branilaca Slobodana Miloševića u procesu za najteže ratne zločine vođenom protiv njega pred Haškim sudom, u kome eksplicite navodi da bi, da je kojim slučajem branio Zvezdana Jovanovića, osuđenog ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića, Jovanović postao nacionalni heroj Srbije. No, ovo je samo posljednji medijski primjer ove vrste. U svojevrsnoj promociji osuđenih ili osumnjičenih ratnih zločinaca djeluje da ne okleva dnevnik Večernje novosti. U novembru su te novine prvostepenu presudu Ratku Mladiću, izrečenu po 10 od 11 tačaka optužnice pred sudom u Hagu, ispratile naslovima tipa bez ijednog dokaza Mladić osuđeni za Markale, artiljerijske napade na Sarajevsku tržnicu 1994. i 95. godine, u kojima je ukupno poginulo 105, a povređeno 230 građana. Tokom 4-godišnje opsade grada Sarajeva koju su sprovodile snage Vojske Republike Srpske. Ovih dana novosti donose naslove poput Mladića za malo da ubiju u sudnici, pozivajući se na srpske lekare koji tvrde da su razotkrili listu bolesti od kojih Mladić navodno boluje. Što, kako ističu, Haški sud prikriva.
Preživljeni infarkt, skoro svakodnevni bol u grudima, šum na srcu, više oštećenja mozga, prva faza demencije, poremećaj pažnje, samo su neke dijagnoze koje su srpski lekari utvrdili prilikom pregleda generala Ratka Mladića u decembru u pritvoru u Scheveningenu, a koji se ne nalaze na spisku bolesti koje su ustanovili holandski lekari koji ga leče.
Ustvrđuju u tekstu novosti. Da li se takvim izveštavanjem, kojim se svesno od osuđenika pravi žrtva, iskreće pažnje javnosti sa zlodjela za koje je osuđen? Milorad Vučilić, glavni odgovorni urednik tog lista i čovjek koji je tokom 90-ih kao čelnik radiotelevizije Srbije važio za udarnu medijsku pesnicu režima Slobodana Miloševića, polazio je na put kada smo ga pozvali za komentar. Prebacio nas je na svog zamjenika Milana Babovića za koga nam je u novostima rečeno da je na odmoru. Slovo je na kraju palo na urednika Deska Momčila Popovića koji nam je poručio da ne daje izjave za medije.
Svuda, govorim i o Hrvatskoj, i o Bosni, i o Kosovu, i o centralnoj Srbiji, se relativizuju zločini. Niko ne želi da ima na leđima taj krst, da je u ime njegovog naroda neko ubio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Mihajlović, dugogodišnji novinar, a danas pomoćnik generalnog direktora Radiotelevizije Srbije i član radne grupe za izradu medijske strategije.
Možemo da rešimo to izdavanjem licenci za novinare. Ako si osuđen, ako si koristio netačnu informaciju, ako si manipulisao javnošću, ne možeš da se baviš tom profesijom. To je licenca, kako ima licence za lekare. Ako država hoće da nešto uradi, uvek to može da uradi. Imamo Savez za štampu koji treba da radi konačno svoj posao. Imamo REM koji konačno treba da radi svoj posao.
Primjerima o ekstremnim medijskim skretanjima posljednjih dana mogao bi se pridodati i potez tabloida Kurir, koji je objavio trodelni intervju sa Mirenom Marković, udovicom Slobodana Miloševića, koja posljednjih 15 godina na osnovu odobrenog političkog azila živi u Rusiji, pobjegavši iz Srbije, gdje je sudski gonjena optužbama za neovlaštenu raspodelu državnih stanova. Konkretne razloge objavljivanja takvog teksta zatražili smo od Nemanje Pajića, urednika Kurira, a odgovor još nismo dobili.
Bilo bi super kad bih mogao nekakav odgovor da dobijem danas.
Evo, ja ću to sve da zapišem, okay. Čim se pojavi, ja ću preneti, ne brinite ništa.
Hvala, prijatno.
Molim, prijatno.
Mirena Marković je u javnosti povezivana, ali nikada nije optužena sa ubistvom Ivana Stambolića, političkog mentora njenog supruga, novinara Slavka Ćuruvije i 4 člana stranke Srpski pokret obnove Vuka Draškovića.
Milošević je uhapšen s ciljem da bude osuđen, a ne da bude ubijen. Ali kada su vidjeli da ne mogu da ga osude, odlučili su da ga ubiju.
Govorila je Marković u intervju u kome čak kao krivce za pad Miloševića sa vlasti 2000. godine označila i deo izbjeglica koje su u Srbiju tokom ratnih 90. stigle preko reke Drine.
Nije to specifičnost ni Kurira, ni srpskih medija. Mnogi mediji iznose neprovjerene stvari.
Kaže u odgovoru za Radio Slobodna Evropa Savo Štrbac, predsjednik dokumentacijono-informacijonog centra Veritas i izbjeglice iz Hrvatske. Istaknuti akcenti o kojima je bilo reči u ovom prilogu posljedica su revizije i šminkanja istorije zbog pogubnih politika s kojima se Srbija nikada nije suočila. Ocena je Gordane Suše, novinarke sa više decenijskim stažom.
Oni prosto su navikli na takav javni diskurs koji je nametnut, moram reći, s vrha vlasti i s vrha onih koji upravljaju ovom državom. Jer da je njima stalo da promene vrednosti, bar kad se toga tiče, mi sigurno ne bi imali tabloide kakve imamo danas političke, u kojoj se veličaju ratni zločinci.
Pomenimo i da prema posljednjem istraživanju javnog mnjenja koje su 2016. godine sproveli Fond za humanitarno pravo, istraživačko-izdavački centar Demostat i Dnevni list Danas, građani Srbije manje znaju o ratnim zločinima nego što je to bio slučaj 2011. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini istražuju postoje li elementi krivičnog djela nakon objavljenih snimaka iz adrenalin parka u Jelahu, na kojem djecu treniraju pripadnici vehabijskog pokreta. I dok je za jedne riječ o kampu koji obučava potencijalne teroriste, udruženju Asker, koje je organizovalo, kako kažu, trening s djecom, tvrde da se radi o razvijanju motoričkih vještina, ali i moralnih osobina kod djece kroz vjersko obrazovanje. No, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ogradila se od njihovih aktivnosti. Slušamo Dženanu Halimović.
Konj, vlasništvo generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama za desetine hiljada eura, za što mu se i sudi. Od februara se nalazi u pritvoru, i to ne u Sarajevu, gdje mu se sudi, već u Zeničkom zatvoru, što je presedan u dosadašnjim slučajevima. Scena primjerenija Siciliji nego visokom, malom mjestu nadomak Sarajeva, plastičan je primjer učutkivanja, baš kao u Kopolinoj režiji Kuma.
Corleone, Johnny's godfather. To the Italian people, that's a very religious, sacred, close relationship.
I respect that. Just tell him he should ask me anything else. But this is one favor I can't give him.
He never asks a second favor when he's been refused the first. Understood?
Poruka je, tvrdi Zukićev advokat Ahmed Žilić, kao preslikana.
Dobio je ponudu koja se ne može odbiti. Poruka ima otprilike krvavi mafijaški rukopis.
Žilić navodi kako je ovo tek kulminacija prethodnih upozorenja.
Ubijen pas, pa jednom odsječena noga, pa onda poruka sa općijom glavom ostavljena u kesi na retrovizor auta, počinje od juna prošle godine. Sve je prijavljeno i nikakve informacije, nikakvog postupanja tužilačkog, valjda je to više jedna opća nemoć. jedne strane imamo jednu mafijašku poruku, a s druge strane imate situaciju da je prije nepunje 2,5 godine tadašnja predsjednica državnog suda rekla da u pravosuđu postoji mafija, onda se čovjek mora pitati i može postaviti hipotezu, još ne tezu, da li se tim dvijema mafijama upravlja iz istog centra.
Iako se pamte mnogi krvavi kriminalni obračuni, ovako otvorene i brutalne prijetnje se ne pamte, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac.
Definitivno u Bosni i Hercegovini mnogi milioni su u opticaju. Mi nekad kažemo kako su sudovi zatrpani sa slučajima, a ja vam garantujem da se duplo više slučajeva rješava daleko od očiju javnosti, a kamolo da je tu uključeno pravosuđe ili bilo koja agencija za zaštitu zakonitosti. Očigledno da je, ja ću reći, političko podzemlje uznemireno mnogim stvarima. Kad se Pandorina kutija otvori, onda tu nema kraja, jednostavno mnogi će doći na red. Iskreno mislim da je ovdje mnogo opasnije nego što na prvi pogled mnogima izgleda. Koji se bavi zaštitom zakona i koji to radi na pošten način, svi su više manje imali prijetnje. Pa vi se sjećate i pojedini tužilaca čije su auto zapaljene ili stavljano nešto pod auto i tako dalje. Međutim, ovo je stvarno jedan primjer od sicilijanska i poruke koja govori ili ćeš čutati ili slijediti ovo kao što smo ti poslali.
Povjerenje u pravdu se gubi, a ukoliko država ne reaguje, sve se može oteti kontroli, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji sudija Državnog suda, a danas advokat Vlado Adamović.
Zapravo je ovo došlo negdje do ruba čaše. Ja očekujem da se država organizuje, da što prije pronađe osobe koje uzmeju pravdu u svoje ruke, da se što prije izreknu sankcije koje će pokazati u smislu opće prevencije da se tako nešto ne može raditi i da vraćamo polako vjeru u sudski sistem. A sudski sistem uvijek pozivamo da se organizuje i da rezultati budu takvi da će opće javno mijenje početi mijenjati mišljenje o radu sudske vlasti.
Međutim, moguće je, upozorava Pećanac, da je ovo tek početak obračuna.
Tanka linija između ovakve poruke ka sljedećem koraku, a to su pokušaj likvidacije ljudi koji žele nešto da kažu, koji su zaštićeni svjedoci, koji su saradnici pravosuđa, ljudi koji žele da se bore protiv kriminala i korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvojica Albanaca sa Kosova i jedan Srbin iz Srbije uhapšeni su nakon podignute optužnice u Sjedinjenim Američkim Državama protiv 36 osoba zbog navodne umiješanosti u InFraud, transnacionalnu kriminalnu organizaciju za kriminalne aktivnosti putem interneta. O tome Amra Zajneli.
Svi optuženi su navodno bili deo organizacije koja je bila uključena u veliku kupovinu, prodaju i distribuciju ukradenih podataka, uključujući oni sa debitni i kreditni kartica te lični finansijski i bankarski informacija. Procjenjuje se da je reč o jednom od najvećih kriminalnih foruma za prodaju ukradenih podataka, na kome je, navodi se, prodato oko 4 miliona podataka sa ukradenih platnih kartica. Prema optužnici, optuženi sa Kosova su Besart Hođa i Ljiridon Musliju, a iz Srbije Miroslav Kovačević. Ostali optuženi su iz Ukrajine, Pakistana, Francuske, Sjedinjenih Država, Egipta, Bangladeša, Australije, Kanade, Velike Britanije, Makedonije i drugi. Policija Kosova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije su potvrdili za naš program da su uhapšeni pod istim inicijalima. Policija Kosova je 6. februara na dve lokacije u Prištini i Gnjilanu uhapsila Besarta Hođu i Ljiridona Muslijua i tom prilikom konfiskovala laptope, računarska kućišta, mobilne telefone, USB-ove, fotoaparate i ostale dokumente. Slučaj u fazi istrage pred osnovnim tužilaštvom u Prištini i rezultat je međunarodno pravne saradnje sa Sjedinjenim Državama, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Ekrem Ljutfiju. Ljutfiju je rekao da su optuženi terete za krivična dela kao što su zavera za angažovanje u korumpiranoj organizaciji pod uticajem reketa krivičnog zakonika Sjedinjenih Država, te za prevaru, falsifikaciju, kupovanje hartije od vrednosti instrumenta plaćanja, izdavanja praznih ili lažnih čekova i zloupotreba kreditnih kartica. Za Miroslava Kovačevića iz Srbije sumnja se da je izvršio krivično delo pravdanja, nabavljanja i pružanja drugih sredstava za falsifikovanje, rekli su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Iz Ministarstva pravde Srbije su rekli da je u ovo ministarstvo 31. januara ove godine stigla zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć, dodajući da to nije zahtev za ekstradiciju. Zamolnica je prosleđena nadležnim državnim organima. Inače, žrtve ove kriminalne organizacije su milioni korisnika u Sjedinjenim državama i širom sveta, a reč je o jednoj od najvećih grupa koje je Američko ministarstvo pravde ikada gonilo. Njihovi članovi su navodno potrošačima, biznisima i finansijskim institucijama naneli gubitke od preko 530 miliona dolara. Navodni gubici koji su hteli da prouzrokuju su veći od 2 milijarde dolara, saopštio pomoćnik ministra John Crennan. Trenutno je u međunarodnoj policijskoj akciji uhapšeno 13 osoba u Sjedinjenim državama, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, na Kosovu i u Srbiji. Na osnovu optužnice organizaciju u oktobru 2010. je formirao Svjatoslav Bodarenko, poznat kao Obnon, rektor i healthcarean iz Ukrajine, i bavila se maloprodajom sa falsifikovanim ili ukradenim informacijama kreditnih kartica na internetu. Pod sloganom "S verom u prevaru" organizacija usmeravala saobraćaj i potencijalne kupce na automatizovane kupovne stranice članova ove organizacije, a koji su služili kao online instrumenti za razmjenu ukradenih identiteta, ličnih finansijskih i bankarskih informacija. Članovi su također imali definisane uloge unutar organizacije od administratora preko supermoderatora, prodavača do VIP članova. Organizacija je do marta 2017. imala skoro 11.000 registrovanih članova. A ko su inače uhapšeni na Kosovu i u Srbiji? Albanac sa Kosova Besart Hođa, 25-godišnjak, poznat kao Pica, postao je član ove kriminalne organizacije januara 2011. Unutar organizacije se oglašavao kao prodavac kartica Visa, Mastercard i Amexa i prodavao je plastične kartice i holograme članovima organizacije. U optužnici stoji da je Hođa od drugog člana organizacije dobio 15 kompromitovanih brojeva kreditne kartice kako bi ih preneo na plastici radi upotrebe. Liridon Musliu, 26-godišnjak, poznat kao Kostre, Bol i Hulk, je postao član organizacije avgusta 2011. i operirao je automatskim kupoprodajnim sajtom za nedozvoljenu robu. U optužnici stoji da je on juna 2014. zajedno sa drugim članom organizacije Sergijem Medvedevem imao neovlašten pristup na 15 ili više uređaja i da su ukradene informacije sa kreditnih i debitnih kartica pružali drugim osobama. On je 2011. također reklamirao svoju online prodavnicu na spornom web sajtu, a ostali članovi su od njega kupovali kompromitovane kreditne kartice. Za Miroslava Kovačevića, 32-godišnjaka iz Srbije, poznat kao Gold Junk, sumnja se da je bio član krivičnog foruma na internetu Infraud i da je reklamirao prodaju, prodavao i davao na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica. Kako MUP Srbije dodaje, osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 50.000 dolara. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Još nije poznato da li će uhapšeni iz Srbije i sa Kosova biti izručeni Sjedinjenim državama. U slučaju Kosova, to je otežno zato što Sjedinjene države još uvek nisu ratifikovale sporazum o izručenju iz 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova dana. Predsjednik Skupštine Ivan Brajević očekuje pritiske sa strane tokom predsjedničkih izbora 15. aprila. Mladi u Crnoj Gori kao najveći bezbjednostni rizik vide organizovani kriminal, korupciju, vjerski radikalizam i terorizam. Izrael od jutros bombarduje iranske i sirijske mete u Siriji. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un pozvao južnokorejskog predsjednika da što prije posjeti Pjongjang. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.